lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er Vicky Knudsen, og jeg hedder Johan Olsen. I dag skal vi tale om svampe, fordi der er udkommet et værk af et format, som meget, meget sjældent ses på dansk jord. Et gigantisk svampeværk. Og det har været temmelig længe undervejs, fordi det er ikke bare lige at skrive sådan en svampebog. Den er skrevet af Thomas Læsø, Jens H. Petersen og Tobias Guldberg Frøslev, sammen med vores gæst i dag, lektor Jakob Heilmann Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Globe Institute, sektion for biodiversitet på Københavns Universitet. Hej Jakob.
Hej.
Og velkommen tilbage.
Tak, tak.
Vi havde dig på besøg i 21.
Det er rigtigt. Mm. Der snakker vi om skov.
Det gjorde vi nemlig. Ja. Biodiversitet i dyrket skov.
Og der er mange svampe i skoven, kan man sige. Så på den måde er der en forbindelse. Kan du mærke det?
Jamen, der er en meget stærk forbindelse.
Jakob, jeg prøvede lige at klappe den sammen, så folk kunne høre det. Det er en ordentlig mobbedreng, som man siger.
Det er en ordentlig mobbedreng, og så er den ordentlig købet utrolig informationstung. Det er sådan en bog, man godt kan bladre lidt i, hvis man ikke kan falde i søvn. Men den er nok lidt...
Tale den mere op, Jacob. Kom, kom.
Nå, jo, men det, der er pointen, det her er jo ikke en coffee table-bog med flotte billeder. Der er masser af flotte illustrationer i, ja. men det er jo lavet med et særligt formål, som handler om at hjælpe folk med at bestemme svampe.
Ja.
Så man skal ikke forestille sig en bog, hvor man lige får et hurtigt overblik, medmindre man virkelig er inde i sagerne i forvejen. Så det er jo en anderledes bog end alle andre svampebøger på det danske marked.
Ja, sådan en svampe, jeg kan finde i skoven. Det er ikke sådan. Ja.
Præcis.
10 almindelige spisesvampe.
Ja, den kan ikke være i baglommen.
Nej.
Men jeg vil lige sige, jeg læste med meget stor glæde introduktionen. Altså, den er da ikke kedelig.
Nej, jeg fik den måske også reklameret for den på en lidt uheldig måde. fordi at for den rigtige læser... kan man slet ikke falde i søvn, når man først har den her bog, fordi så tænker man, ej, alle de svampe, jeg skal ud og finde.
Ja.
Og vi har jo gjort os meget umage med faktisk at formidle det her stof. Velvidende, at vores målgruppe er ikke af hele Danmarks befolkning.
Mm. Nej. Og den hedder jo Danmarks basidiesvampe. Ja. Så før vi giver os i kast med selve svampene, hvad er basidiesvampe?
Basidiesvampe er en række inden for svamperiet, og det er den, altså række er jo sådan en klassifikation, man bruger inden for de biologiske systemer. Så det svarer jo lidt til, jeg tror virveldyr også er en række, så er vi ligesom på den rigtige skala, ikke? Så hvis man tager alle fisk og pattedyr og fugle og derudaf og krybdyr, så har vi en tilsvarende gruppe her, som hedder basidiesvampe, og som i form af, skal man sige, i den måde, folk ser svampe på, så er det stort set alt, hvad man ser med frugtlegemer, det vi kalder paddehatte og boresvampe og køllesvampe og hvad har vi?
Hvad med mug?
Mug er en anden klasse, eller okay. Faktisk flere klasser. Så der, jeg kan ikke huske, der er lige kommet en ny artikel, hvor de har opdelt svamperiget på ny i, så vidt jeg husker, omkring 10-15 klasser.
Okay.
Så svamperiet er jo kæmpestort, og det her er jo kun en af de her rækker, men nok den, der er mest interessant for, hvad skal man sige, dem vi arbejder meget sammen med. Det er jo et resultat af det projekt, der hedder Danmarks Svampeatlas, hvor vi laver borgerdrevet videnskab eller citizen science og får folk til at bidrage med svampefund, og hvor vi så giver dem et nyt værktøj, baseret på alt det input, vi har fået i det projekt.
Ja.
Og der er det først og fremmest basidiesvampe. Man kan også komme med sin fund af mugsvampe, eller sekssvampe, som er den anden store række af store svampe, hvor vi har sådan noget som morkler, og de spiselige trøfler, som man kan købe i dyredommen. Det er også store svampe, men det er altså en anden række.
Ja, okay. Og de store hvidboende svampe, man nogle gange ser, tynder svamp og sådan noget, ja. Er de også basidiesvampe?
De er også basidiesvampe, ja.
De må godt være med der.
Jeg kan huske, at jeg så sådan en forstening, altså fossil, af noget, der hedder prototaxis, som er en svamp, som blev 8 meter høj, og havde sådan en
stam.
Ja, det kunne den blive. Man har fundet simpelthen en fossil af en, der var 8 meter, og så en meter i diameter.
Hold
altså helt vanvittigt, og den forgrener sig sådan op.
Er det ligesom med mange dyr, at de er blevet mindre i forhold til de forhistoriske slægtninge?
Nej. Nu skal man jo huske, at når man går ud og plukker en svamp, så er det jo ligesom at plukke et æble.
Ja.
Selve svampen, den lever jo skjult i jorden, i træet. i hvad den nu lever af. Og der kan svampe blive enormt store. Mm. De største, man kender, er jo, så vidt jeg husker, 700 hektar store honningsvampe i Nordamerika.
Ja. Som siges at være den største, den tungeste organisme, der findes på jorden.
Ja, det der er særligt ved svampe, det er jo, hvis du så gik ud i den her skov og skar det her mycelie i en masse stykker, så ville de jo leve videre som særskilte individer. Så det er jo ikke ligesom en blåval, den kan du ikke skære i stykker.
Nej.
Svampe er jo i princippet i stand til at vokse uendeligt. Mm. Nogle har også en masse, de kloner sig selv, ikke? Så skimmelsvampe er jo eksempler på sexsvampe i øvrigt, som laver ukønnet formering. Så du kan have det samme genetiske individ i hele verden. Så det her med at tale om individer bliver lidt anderledes, når man taler om svampe, og hvordan sådan et 700 hektar stort mycelie, om det egentlig kan mærke, at du kilder den i den ene ende, de der flere kilometer væk, det er der ikke nogen, der
ved med sikkerhed. Men 700 hektar? Hvem har skulle lige løfte jordlaget for at se myceliet og tælle 700 hektar?
Det man gør, det er jo, at man plukker nogle frugtlegemer, og så bruger man sådan nogle DNA-fingerprinting-metoder, så kan man sige, hov, de her, de er så tæt beslægtet, så det må være det samme individ.
Ja.
Der kan jo godt ske nogle mutationer i så stort et individ, men alligevel kan man tydeligt se, at de hører sig.
Men hvad med tid? Hvor gammel, altså, kan man så overhovedet tale om en alder?
Ja, det kan man. Altså, lige den her honningsvamp, der kender man ikke til, at den skulle kunne formere sig ukønnet. Så man må regne med, at den er spiret på et tidspunkt, sporene her og dannet det her mycelie, og så er det vokset derudaf. Og da man kender væksthastigheden på sådan nogle mycelier, så kan man så sætte en cirka-alder på, som er, så vidt jeg husker, om cirka 3.000 år. og det er jo ikke mærkeligt. Altså, tænk på en skov, nu vi taler om økosystemer, ikke? Så er det jo ret stabile steder. Der kan godt komme en skovbrand eller et eller andet, der vælter i en storm. Mm. Men naturlige skove er ret stabile systemer, og du kan leve uendeligt og bare vokse derudaf og være konkurrencedygtig, så er der jo ikke nogen grænser for, hvor stort et individ kan være. Der ser heller ikke ud til, at de sådan har store problemer med, at der ophober sig mutationer, eller der er sådan nogle ældningsfaktorer, der gør, at de har en maksimal alder. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kender til, vil jeg sige.
Nej.
Nej, fordi de fleste organismer, de har sådan ligesom et ur inde i sig. Molekylært ur, så bliver de, som tiden går, Så falder de fra hinanden, og så på et tidspunkt, så dør de. Ligesom programmeret til at dø. Det er vi mennesker i hvert fald også. Og det er rigtig, rigtig mange organismer, er programmeret til at dø på et eller andet tidspunkt. Men det kan også godt være honningsvamp, men det er bare en noget længere tidsskala.
Så vidt jeg er orienteret, så regner man ikke med, at svampe har sådan nogle ældningsfaktorer, som sådan, at de er ret gode til at reparere deres, eller hvad skal man sige, i deres celledelingsmekanismer er gode til at opretholde et sundt genom. Og der er selvfølgelig, altså hvis vi kommer ind på, hvordan sådan svampe rent faktisk fungerer i forhold til deres cellekerner, sådan noget, så er de jo også anderledes. En basidiesvamp, som vi taler om her, den har jo typisk to enkelt cellekerner, som er haploide. De kommer så fra, hvad skal man sige, to forskellige parringstyper. Svampe har ikke sådan køn på den måde, men kan have rigtig mange køn. Især hos basidiesvampene, der kan man have mange hundrede køn.
Mange hundrede køn?
Ja, fordi at man har typisk to genetiske områder, der bestemmer, hvilke der kan få børn sammen, kan lave nye frugtlegemer og sporer. Mm. Altså, der har du typisk to loci, som det hedder, ikke? Og der kan være mange
allele. Loci, altså områder på DNA?
Ja, steder på DNA, der koder for, hvem du er kompatibel med. Og der kan så være måske 10 kopier, ikke? Så hvis du har to loci med 10 forskellige alleler, så har du lige pludselig rigtig, rigtig mange køn. Og sådan er det hos det mange
bestemt.
Hvorfor er de det?
Ja, formodentlig fordi det kan være svært at finde den rigtige partner.
Ja.
De kan jo ikke, de spreder godt nok mange sporer, men det er en stor fordel, hvis så mange kombinationer af sporer som muligt kan give ophav til et nyt formeringsdygtigt individ.
Og så sender de her sporer ud.
Ja.
Og så møder de hinanden.
Hvordan bliver de kærester? De andre svampe ude i jorden, de kan jo godt mærke, at her er der en svamp ved nogle af de signalstoffer, der bliver udskilt. Og der opstår så sød musik, når man kan sige, hey, vi kan noget sammen her. Tit vil det jo først være efter, altså, de kan jo både finde ud af, hov, er det samme art formodentlig, men også er det, altså, er det i det her haploide stadie, ikke? Mm-hmm. Så er de jo interesseret i at vokse sammen med andre. Og der er en masse ting, man ikke har udforsket i bunden. Der er noget, der tyder på, at når de så først mødes, så vandrer cellekernerne inde i myceliet. Så når de mødes, så det ene myceliet kan jo godt være stort, og det andet også. Så det kan godt være, at der var to mycelier på 200 hektar, der mødte hinanden allerede, som var haploide. Der er godt nok noget, der tyder på, at de haploide mycelier ikke lever så længe, at de egentlig er afhængige af at møde nogle andre parringstyper, før de for alvor bliver, altså så bliver de jo også, hvad skal man sige, mere komplette i deres DNA. Mm-hmm. Fordi de nu pludselig har to cellekerner at gøre godt med, og dermed har et større genetisk repertoire, og hvis den ene har et fejl på et eller andet gen, så har den anden den rigtige kombination til at lave de der enzymer, så de kan spise det der, de gerne vil spise. Men man ved, at når sådan nogle haploide mycelier mødes, så kan cellekernerne vandre, så de lige pludselig bliver befrugtet i hele myceliet.
Så befrugtningen foregår ikke over jorden, det er ikke ligesom med blomsterne?
Nej.
Hvad med sådan en som almindelig stinksvamp?
Ja.
Som jo ligner lidt en tissemand, lad os være ærlig. Det ligner meget. Den bliver også kaldt præstepik, men jo, nu sidder jeg faktisk her.
Og den hedder jo skamløs penis på latin, så der er jo ikke så meget at komme efter
der. Der kan jeg se, hvad Jacob siger. Skamløs penis, gør jeg sagt. Hvid stilk.
Og en hætte på.
Mørk. Ej, det bliver også værre og værre. Så er der også lidt slimlag ud over hovedet.
Mm. Som lugter grimt.
Som lugter virkelig grimt.
Okay.
At død.
Ja, det er stinksvarm.
Ja. I det her gelélag, der sidder sporene jo.
Ja.
Og så kommer, fordi det lugter død, så kommer alle dødsfluerne, alle ådselsæderne, spiser det her gelélag, tager sporene med, skider dem ud, kan de også alt muligt. Er det sådan en særlig teknisk måde for dem at sprede sporer rundt? Er det mest normalt, at de bare siger puff ud i vinden? Så flyver fluen over til måske den næste stinksvamp, der stinker dejligt og skider en spore ud.
Ja, altså, men nu har du igen sådan en planteanalogi inde i det. Det er nok ikke det, der er pointen. Det er nok mere det der med, at de afsætter deres spore nogle andre steder.
Ja.
Men det er en spredningsmekanisme, som er udviklet mange gange. Altså trøflerne er jo også afhængige af at blive spredt af nogle dyr. Så rigtig mange svampe har en eller anden form for vektorbaseret spredning, ikke? At de har nogle dyr, som hjælper med at sprede dem. Men den grundlæggende spredningsmekanisme er med, altså virkelig de oprindelige svampe, de var jo vandspredte. De har sporer med små flageller på.
Nå,
de
kan
så svampene opstod i vandet, ligesom alt andet liv.
Ja.
Så det her med at have vandspredte sporer, som nu er det mest almindelige, det er altså en senere tilpasning til livet på land. Men det er den hvad skal man sige, standardmåden. Og så er der svampe, der på forskellige måder har tilpasset sig, og nogle er helt afhængige af det, som stinksvampen og trøflerne, og andre gør det sådan lidt mere casual.
Men de her forhistoriske frugtlegemer, det er jo bare fordi, jeg tænker, frugtlegemer i Danmark, i hvert fald på de danske svampe, så er måske de vedboende tøndersvampen, det er nok noget af det største, jeg har set. Men findes der steder i verden, hvor der er sådan nogle, hvor man tænker, hold da op en paddehat, den er lige så høj som mig selv?
Ikke så store, men der er nogen, der er imponerende.
Okay.
Det må man også inden for, hvad skal man sige, altså, som du var lidt inde på, poresvampene er faktisk dem, der bliver størst, og de kan også vokse gennem mange år, og flere frugtlegemer kan vokse sammen og veje mange dusinvis af kilo.
Ja.
De største paddehatte kendes fra Syd- og Mellemamerika fra en svamp, der hedder Gigantomyces, tror jeg, den hedder. Et eller andet den stil, som er en stor kødet svamp, som, hvor der findes imponerende billeder, hvor det tit er nogle lidt små personer, der står med den, men de er altså sådan virkelig store. Altså også måske tre gange en kæmpe Karl Johan.
Er det
og så har du Termitomyces, hvor der også er en, der hedder Termitomyces titanicus. Jeg tror, jeg har ikke snakket om termitsvampe før. Det er jo været super fascinerende. Det er også nogle af dem, der bliver kæmpestore.
Okay.
Altså, de er sådan lidt mere tyndstokket og sådan lidt mere kæmpe parasolhat-agtige.
Ja.
Så der findes. Og så er der jo kæmpe støvbold.
Det er
jo også en af de største svampe med frugtlegemer, man overhovedet kan finde, som jo også kan veje forskellige kilo.
Hvor findes den?
Den findes i Danmark.
Mm. Nej, hvor fint.
Ja.
Mm. En stor hvid fodbold uden andre aftegninger på.
Nå, okay.
Men jamen, meget stor rundt
og hvid. Altså, men kæmpe støvbold.
Og man kan spise den. Ja, nu må vi jo igen understrege i vildt naturligt. Man putter ikke noget i munden, man ikke ved, hvad er.
Mm-hmm.
Men den skulle vist ikke smage så meget. Jeg har ikke smagt den, men den skal paneres godt. Men så er det vist meget lækkert. Jeg kunne godt tænke mig bare smage, bare fordi jeg synes, den er så dejlig. Det var, jeg har kun set dem før, jeg vidste, at man kunne spise dem for mange år siden. Men så det er konsistens på de der støvbolle.
Vi er kort til ind i udsendelsen, vi er allerede begyndt at spise emnet.
Men det er jo, hvad skal man sige, både det gode og det... Det er nogle gange lidt anstrengende med svampe, ikke? Altså, det er ikke så tit fuglefolk, selvom man jo også kan spise langt de fleste fugle, ikke? Men som svampeperson, eller som svampekender, så er det altid et spørgsmål, man får. Ja.
Når jeg spørger min svampekenderven, når vi er i Sverige sammen, Jonas, så spørger jeg ham sådan, ej Jonas, se den her, tror man kan spise den?
Ja, ja.
Så siger han altid, det ved jeg ikke, prøv.
Mm.
Så jeg har smagt... Altså på virkelig, virkelig mange forskellige svampe. Jeg vil sige, at det bekymrende er også, ret mange af dem, som er giftige, faktisk smager udmærket. Jeg spytter det jo så ud, ind. Ikke?
Ja.
Altså,
men.
Men bortset fra det, for at vende tilbage til, vi har jo væsentligt flere svampe, der ikke er spiselige end spiselige. Hvor mange svampe, fordi der bliver ved med at komme nye til, men hvor mange svampe cirka findes der i Danmark nu af basidiesvampene?
Hvis vi tager fat i basidiesvampene, som vi har skrevet en bog om, ikke, så har vi i nøglerne cirka 4.700 arter med. Og de er ikke alle sammen kendt i Danmark. Vi har
4.700 arter i den her bog?
Ja.
Har I nogen med, der ikke er kendt i Danmark?
Ja, det har vi. Fordi vi har taget alt med, der sådan, sandsynligvis kunne findes i Danmark. Og fordi der er sket så rivende en udvikling i at adskille arter, så har vi kigget i alle de nyeste værker og set, den der, den ser ud til at have en økologi og en udbredelse, så den også bør findes i Danmark. Vi har også taget arter med, som vi kun har kendt, eller kun kender fra jord-DNA. Altså, man kan jo godt gå ud og tage jordprøver og køre metabarcoding, og så får man en lang liste over, hvilke arter, skal man sige, der er jo samme en...
Den har vi aldrig set i Danmark.
Vi må hellere tage den med i nøglen, ikke? Så folk har mulighed for at bestemme den.
Ja.
Fedt. Er der basidiesvampe, som aldrig nogensinde har været set lave et frugtlegeme, men som findes nede i jorden?
Ja, og det er der flere grunde til. For det første er der basidiesvampe, der ikke laver frugtlegemer. Der er nogen, der har mistet den evne.
Okay, efter de må være umulige at finde.
Ja, der var nogle estiske svampeforskere, der for nylig ledte et studie, hvor de sagde, at det er 50 most wanted fungi, hvor de der svampe, de altid fandt i miljø-DNA, men som de ikke anede, hvordan så ud.
Nej,
og hvad de egentlig laver. Ikke? Så der er en masse svampe derude, som man ved er super udbredte, men som vi ikke rigtig har styr på.
Men er der nogen, der kan ligge i dvale i 20 år, før der kommer frugtlegemer?
Antagelig ja. Okay. Det er jo svært at vide med sikkerhed, men der er helt klart arter, som kun laver frugtlegemer med års mellemrum, og som kender fra nogle ganske få lokaliteter, og så man kan lede huller i jorden efter, og så lige pludselig er det der.
Ja.
Men det er jo svært at vide, om de... Hvad de altså, det kræver i hvert fald meget målrettet eftersøgning, nede i jorden, og man ved, om de så har været der hele tiden, eller om det er et nyt mycelie, der er etableret sig.
Ja.
Og man ved jo også nogle af de her, nu snakker vi tidligere om svampe, der vokser på dødt ved, ikke? Der er mange af dem, de starter jo levende træer, og de skal formodentlig nogle gange leve i årtier, før de er blevet store og stærke nok til, at de kan lave et frugtlegeme. Det venter de også på, at træet dør, og så kommer frugtlegemerne.
Altså sådan en tur i dyrehaven eller et andet sted med gamle træer, og se de der veterantræer, der bare står med de der kæmpe vedboende svampe på, det er jo et...
Ja, det er meget smukt.
Meget dejligt syn.
Når I nu graver ned i jorden i sådan en skov, eller hvor det nu kunne være, og finder noget mycelie, kan man så artsbestemme det mycelie på morfologi? Eller ligner det ikke bare hinanden alt sammen?
Det kommer an på, hvad det er for en svamp.
Okay, der er nogen,
altså, inden man havde DNA-teknikker som standard, så var det faktisk noget, man gjorde med mange af de svampe, der ikke laver frugtlegemer. Så podede man dem ud og havde den på forskellige medier, og så kunne man ved forskellige kendetegn bestemme sin svampe. Jeg tror stadig, man gør det en del med skimmelsvampe i virkeligheden. Altså svampe, der angriber fødevarer eller vokser i vores huse, der ser man tit på, hvordan deres mycelier vokser i forhold til at lave en billigere, altså, hvad skal man sige, det koster altid penge, når man først begynder. Altså, det er efterhånden blevet rigtig billigt med DNA, ikke? Men jeg tror stadig, man bruger morfologisk bestemmelse baseret på mycelier i den branche.
Fordi for mig, der er mycelier sådan noget hvidt trådet noget. En masse hyfer, der er filtreret sammen, og de er alle sammen hvide.
Ja, det er også standard. Især hos basidiesvampe.
Mm.
Men især hos... Altså, og nu, når jeg så siger, at man gør det på myceliekarakter, så nogle gange er det jo også deres ukønnede, hvad skal man sige, sporer, som de lander. Ikke? Når ens ost bliver... Når ens rokke forår er blå, så er det jo ukønnede sporer, der giver den farve. Og det bruger man så også meget til at kende de her forskellige skimmelsvampe fra hinanden.
Når nu du siger at I har 4.700 arter i den her bog, og jeg har været så ambitiøs at tage arter med, som I forestiller jer muligvis kunne komme til landet. Det må siges at tage munden ekstremt fuld. Det må have taget så grotesk lang tid at skrive det værk. Hvor lang tid tog det? Hvornår gik I i gang?
Jamen, det stod i vores første svampeatlasbevilling tilbage i 2009, at vi skulle lave nøgler. Mm-hmm. Og i starten lavede vi den tilgængelig på nettet som PDF-filer, som alle kunne hente. Og nogle af dem var nemmere at lave, fordi der har vi godt styr på det. Altså ridderhatte, som jeg selv engang har lavet en bog om, dem har vi godt styr på. Der ved vi cirka, at der er nogle enkelte hjørner, hvor der er lidt rod, ikke? Men ridderhatte, mælkehatte, rørhatte, for så vidt, der blev vi noget klogere i løbet af perioden på grund af nye molekylære studier. Mm. Men de var nemmere at lave. Der tog vi egentlig bare og opdaterede nøgler, vi havde i forvejen. Og så er der andre grupper, hvor vi har måttet lave dem helt fra scratch, fordi at der er sket en så absurd rivende udvikling i vores kendskab til den reelle diversitet, at vi ikke kunne bruge de gamle.
Mm. Og skyldes det blandt andet det her e-DNA og DNA-analyser generelt?
Ja, altså det er jo en kombination af, at for eksempel med slørhatte, for nu at tage dem, der var der en finsk forskergruppe, som begyndte at koordinere et arbejde med at gå til alle samlinger, alle museer. De har jo de her typeindsamlinger, det vil sige, den første gang, man fandt en guldbæltet slørhat, så gemte man nogle tørrede svampe og sagde, det her det er typen. Uh-huh. Og der gik de så ind og sekventerede alt, hvad der var af typer på slørhatte. Og så fandt de ud af, at der var især nogle franske folk, der havde beskrevet, de havde lavet, jeg tror det er 14 bindsværk om slørhatte.
Hold da
op. Og det viste sig, at de i gennemsnit havde beskrevet den samme art cirka 3 gange.
Nej.
Og nogle gange op til 8 gange havde de beskrevet den samme art med forskellige navne. Ikke?
Ej, hvor gammel var værket?
Jeg tror, sidste bind udkom en gang i omkring 2010. Så der har været et kæmpe detektivarbejde i forhold til at få styr på reolerne, kan man sige. Ikke? Altså, hvad er det egentlig for nogle bøger, vi har fat i, og hvad for nogle er egentlig bare udgaver den samme?
Ja, ja.
Så det er jo en at få opbygget de her referencebiblioteker og få DNA-sekvenser på dem. Så det er jo det ene spor, og så få opklaret, men hvad er det så for et artsnavn, vi kan knytte til, hvad er det for det art, navn, der er den rigtige for den her svamp?
Mm.
Ud fra de regler, der nu findes for den slags. Og så har vi så også så fik vi ret tidligt nogle jord-DNA-resultater, hvor vi kunne se, hov, der er godt nok mange slørhatte og travlhatte og sådan noget, som vi ikke rigtig har styr på, som matcher noget. Og så begyndte vi jo for 5 år siden at sige, hey, vi bliver nødt til at sekventere en masse frugtlegemer. Så vi har sekventeret ca. 5.000 indsamlinger, som vi selv og vores brugere har bidraget med.
Okay, arbejde, som du har været med til?
Ja.
Okay, ja. 5.000?
Ja, det er nogle stykker, og det er jo, altså, jamen, det er jo... Altså,
mild underdrivelse, Jacob, det bliver jeg nødt til at sige.
Jo, men det er jo kun begyndelsen. Altså, ja, det er jo, det er jo ret vildt at se, for eksempel i Nordamerika, der er det her virkelig grebet om, så der er projekter, der regner med, at de inden for de næste 5 år skal sekventere over 50.000 amerikanske svampe.
Nej.
Først og fremmest baseret på citizen science, altså at folk, der synes, svampe er fede, de sender dem ind, og så får man dem sekventeret med nogle af de her nye teknikker, som er billige, når man først virkelig arbejder med mange indsamlinger.
Ja, ja,
så når man først ligesom har en pipeline, der kører, så koster det ikke ret meget per sekvens, og så kan man så matche dem op mod de her referencebiblioteker.
Mm.
Så det er jo de, hvad skal man sige, de tre hovedspor. Nogen, der har gjort det der såkaldt taksonomiske arbejde, hvor man har fået opklaret, hvor mange arter findes der egentlig. Og så skal vi jo så lære, den gamle nøgle, vi havde, den havde 5 arter i den her gruppe, og i virkeligheden er der 50.
Mm.
Ja.
Dem skal vi, og der kan man godt kigge de gamle bøger, så sidder man og tænker, gider om de havde, altså når de nu har beskrevet den samme art 8 gange, så er der noget, der tyder på, at de ikke rigtig har brugt de rigtige karakterer.
Ja.
Så der har vi brug for at få nogle moderne, veldokumenterede indsamlinger, hvor vi kan se, her er et flot foto, der er nogen, der har givet at tage noter, der er nogen, der har målt sporene, så vi kan se, hvordan ser den her art egentlig ud? Hvor findes den hen? Hvad er dens økologi? Har den nogle særlige levestedskrav, der gør, at man kan sige, hov, den skal vi ud og lede efter lige præcis de her steder?
Hvor lang tid har den her svampeatlas-periode stået på?
Nu sagde jeg, at vi startede, da vi fik den første bevilling i 2009, begyndte vi at lave nøglerne. Ikke? Så det har taget de der 15 år at lave bogen, og det er også de 15 år, hvor vi har haft det her projekt kørende.
Og hvor mange nye svampe er der kommet til i den periode?
nu taler vi igen basidiesvampe, ikke?
Jo. Mm-hmm.
Det er omkring de 600 arter.
Hvis der bliver ved med at komme nye arter til, fordi man hele tiden kan DNA-sekventere, eller ja, andre bare opdager, eller flere kommer ind på svampeatlas og havde et eller andet sjovt i haven, der så også er ny. Altså, er det ikke også svært at skulle sige, når nu den slut?
Jo, igen, hvis vi kigger bogen igennem, ikke, så er der jo lige fra de her nøgler, som dem er der altså styr på. Altså, bestemme rørhat efter den her bog, det er sådan...
Ja.
Det bliver nok ikke meget anderledes om 10 år. Så er der andre nøgler. For eksempel travlhatte-nøglen, som jeg selv har siddet og lavet. Altså, da jeg snakkede med en tysker, der sidder og arbejder på at lave en bog om alle Europas travlhatte og beskriver cirka 50 arter om året fra Europa, og spurgte, om hun på en eller anden måde var interesseret i at være lidt med på sidelinjen i det projekt. Det kan man ikke. Det er for tidligt. Vi har ikke overblikket endnu, ikke? Men vi havde jo lovet at lave den her bog. Så jeg har lavet en nøgle til travlhatte, og den er jo, i nogle grupper er den sikkert okay, og andre grupper er det nok helt håbløst. Ja. Og jeg har lige haft mine studerende på vores faldmykologikursus til at prøve at nøgle travlhatte, ikke? Og det er en frustrerende oplevelse, fordi som regel kommer man ikke i mål. Og det er jo nok både en kombination af, at der er flere arter derude, end der er i nøglen, og vi har ikke rigtig styr på de gode nøglekarakterer nu. Vi skal først lære dem at kende, ikke? Men så håber jeg så, at nøglen kan bidrage til, at vi bliver lidt klogere. Og det er jo der, hvor det er, hvad skal man sige, svaret til det spørgsmål er lidt komplekst, fordi at der er en del af vores svampeamatører, som synes, det er frustrerende, at man ikke kan komme i mål, og som måske mere har anskuet, og det, sådan har jeg også haft det i perioder, ikke? At man, det der med at samle svampe, det er ligesom at samle frimærker, man skal have dem alle sammen. Mm. Men sådan er det jo ikke.
Nej.
Det er jo et felt, som man kan bidrage til at udforske i sin helhed og blive klogere på, hvad der egentlig foregår, hvad er det egentlig for en diversitet derude, og hvad har arterne gang i? Og det, synes jeg, er jo det, der gør det, når jeg tager forskerhatten på, gør det super tilfredsstillende.
Du har udgivet en artikel sammen med en lang række forfatter fra 11 forskellige nationer. Det, synes jeg, var allerede der, var temmelig imponerende. Hvor I anbefaler at drage nytte af citizen science. Mm. Altså private svampeentusiasters evne til at indsamle viden om forskellige arters udbredelse. Kan du fortælle lidt om artiklen, om det arbejde?
Det kan jeg godt. Og det giver mig lyst til at promovere vores europæiske samarbejdsprojekt, som hedder Fundive. Og som jeg synes, det var et fantastisk...
Fundive, et virkelig godt navn.
Ja, det troede jeg også. Indtil jeg så skulle finde et domæne. Og så gik det op for mig, at der var 10 dykkerfirmaer, der selvfølgelig hed Fundive i verden. Men vi kører stadig med det navn, og vi er glade for det.
Ja.
Men det handler jo om... ikke kun med citizen science, men i virkeligheden at sige, hvad kan vi gøre i Europa, hvis vi ligesom... Altså, fordi der er så meget, der mangler at blive udforsket med svampene. Det er planter og dyr med undtagelse af insekter og nematoder og andre obskure ting, men som i højere grad, så man ikke går ud og laver omelet med og spiser i så stor udstrækning. Der er nogen, der spiser insekter.
Men ikke så meget nematoder.
Er nogle organismegrupper, som de fleste har et forhold til og kan kende, i det mindste en porcelænshat eller en rød fluesvamp, så kan man sige, at svampen er utroligt dårligt udforsket. Mm-hmm. Og samtidig er der en stor mængde af folk, der synes, svampe er fede, ikke? Og det er så det, et af de aspekter, vi står til lyd for, men det kan vi som forskere gribe meget bedre, end vi måske traditionelt har gjort. Det er jo ikke fordi, at hvad skal man sige, svampeforskningen udviklede sig jo i høj grad med, som citizen science. Der var rigtig mange amatører, nogle af de mest fremtrædende danske mykologer for 100 år siden var jo skolelærer, som kiggede på svampe, og som ikke var på den måde naturvidenskabeligt uddannet som sådan. Så det er jo en elgammel tradition, men med nye mobilapps og nye forskningsspørgsmål, så står vi til lyd for i den artikel, at vi kan komme meget længere. Der er rigtig mange problemstillinger, man kunne udforske, og så udnytte, at der er mange, der synes, svampe er fede, og så få den kæmpe gevinst ud af det, at det binder forskningsverden og det bredere samfund mere sammen.
Mm.
Så det er en af aspekterne i det her Fundive-projekt, at vi arbejder med, hvordan kan den type af registreringsarbejde, som frivillige svampenørder synes er sjov at lave, hvordan kan det supplere det man så kan gøre med for eksempel metabarcoding, hvor man går ud og tager jordprøver og kigger på det på en mere standardiseret måde, men også med meget mindre rækkevidde. Det er svært at finde den der virkelig sjældne poresvamp, som kun findes på et træ på Lolland, hvis man skal gøre det med miljø-DNA. Så der er folk, der synes, store poresvampe er fede. En meget, meget bedre ressource. Og det skal vi have kortlagt mere tydeligt i det projekt, blandt andet.
Jeg følger obskure steder på YouTube, hvor man kan se sådan noget, alle mulige naturvidenskabsvideoer. Der var en fantastisk paleontologisk snak med to paleontologer, der sidder og fortæller, at et af de steder, hvor der er fundet allerflest fossiler fra hele de der 150 millioner år med dinosaurer og sådan ting der. Der er ikke et af de fossiler, der er fundet af en akademiker.
Det er meget sjovt. Det, ja.
Fordi amatørerne, de spurter derud, lige så snart der har været et voldsomt regnskyld, eller noget, der er knækket af og sådan ting.
Ja.
Og det kan de andre jo ikke, fordi der skal jo, der er studerende, der skal undervises, der skal tænke, at man kan ikke være rundt i felten hele tiden. Nej. Så det er lidt sjovt, at det er sådan. Derfor så jeg er jo helt tosset med citizen science-projekter, fordi det netop går begge veje. Man kan få så utrolig meget ud af det.
Ja, det kan man.
Og samfundet drager virkelig stor nytte af det også.
Det vi også håber, at det kan give, og som vi også skal undersøge, det er jo, hvad bidrager det så til folks naturforståelse og engagement i, det er jo helt tydeligt, hvis man ser på slægtsforskning, eller amatørarkeologer, eller paleontologer, ikke? Det giver også et engagement. Altså, der er en heldig ting, som vi ikke lider af, det er jo, at tørre svampe er ikke super fede at have hjemme på hylden. Så det der med, at der måske inden for arkeologi og fossiler ikke kan være nogen, der, det her vil vi gerne beholde selv. Jeg tror ikke, det er så stort et problem, men det issue har vi jo slet ikke.
Nej.
Og til gengæld så kan det her jo så bidrage til en interesse og vilje til at for eksempel engagere sig med den lokale skovejer og sige, hey, der findes en sjælden svamp i din skov.
Ja.
Skal jeg ikke vise dig, hvor den vokser, ikke? Og det tror jeg er noget af det, der er en kæmpe styrke.
Ja.
Og her er der potentiale for at finde ny art for landet. Vi snakker om tit. Skud bjørnedyr og sådan noget for at finde nye arter for verden. Nye arter for landet kan være svært nok, men hvis man kaster sig ud i svampene og nørder tilpas meget, så er der potentiale og store muligheder. Det er det, du siger.
Ja, men jeg vil sige, man skal ikke engang, jeg tror, med det her, med de her 5.000 indsamlinger, vi har haft, der tror jeg, det er mere end 40 personer, der har fået en ny art for landet på deres CV, ikke? Så man behøver ikke engang at være super nørd. Der, hvor det bliver lidt mere krævende, det er at finde de helt nye arter. Nye arter fra videnskaben. Jeg har selv fundet et par stykker nede i min lokale skov, hvor jeg går tur med hunden.
Der er en opgave for mig, Gunnar, kan jeg høre det.
Ja, det er det.
Hvad er det? Hvad har du fundet?
Jamen, jeg har jo den ene med her.
Men inden vi tager den spænding, tager vi lige en gættelyd.
Og en cliffhanger.
Dagens gættelyd er fra Emilie Bakke. Er I klar?
Det ved jeg godt, hvad. Det var noget jazz. Det er selvfølgelig bredt, men jazz, det må være godt.
Det er et bøvsende dyr, det vil jeg gerne afsløre. Men hvad er det for et dyr, der kan have brug for lige at få hjulpet bøvsen ud?
Ja.
Det er det, I skal gætte. Det var meget hjælp i dag, synes jeg. Har du en videnskabsnyhed også?
Ja, det har jeg sjovt nok. Ordovicium, det er en periode efter Cambrium og før Silur. Ordovicium går fra 488 til 444 millioner år siden. Og i den periode forekom den ordovisiske meteorregn. Ja, det vidste jeg ikke noget om. Men det her har der altså været en meteorregn. Den fandt sted for 466 millioner år siden. Forskere har kortlagt 21 steder, hvor meteorerne har ramt jorden i den periode der. Og nu er det jo sådan, at kraterne ikke længere er der, hvor de oprindeligt blev skabt. Det er fordi de tektoniske pladebevægelser flytter rundt på ting. De har så beregnet, hvor kraterne var for 466 millioner år siden. Altså, hvor på jorden kraterne var dengang. Og de kom frem til, at kraterne lå lige langs ækvator. Og sandsynligheden for, at 21 meteorer landede langs ækvator ved et tilfælde af 1 ud af 25 millioner.
Jeg skulle til at sige, det kan...
Okay. Det kan ikke være et tilfælde.
Nej.
Nå, forskerne har så kigget på aflejringer ekstraterrestisk, som extraterrestrial hedder på dansk, ikke? Ekstraterrestisk kromit i nogle cementer samt Breccia, som er en bjergart, der typisk opstår i forbindelse med meget voldsomme geologiske hændelser, som for eksempel meteornedslag.
Uh-huh.
Igen finder de, at de her aflejringer og formationer forefindes steder, der lå ved ækvator for 466 millioner år siden.
Uh-huh.
The plot thickens. Uh-huh. De foreslår derfor følgende hypotese.
Uh-huh.
En asteroide, muligvis 12 eller mere kilometer i diameter, kom så tæt på jorden, at den blev revet i stykker af tidevandskræfter. Stadig en fast klippe af asteroide, så skal den helt hen i 3.000 kilometers højde, før det sker. Hvis det er mere sådan en, grus asteroide, så er det noget med 16.000 kilometer. Men det skal altså ret tæt på jorden, og så bliver den revet i stykker. Man må huske, at de her asteroider, de bevæger sig jo gerne op i nærheden af 20 km i sekundet, eller 65.000 km i timen, så det går virkelig stærkt. Mm. Og når de kommer så tæt på sådan et tyngdefelt, så bliver de simpelthen flået i stykker. Hvis sådan en bliver flået i stykker, så vil alt det debris, der er fra asteroiden, det vil lægge sig i en ring omkring ækvator. Så de her forskere, de mener simpelthen, at jorden har været omgivet af en ring. Altså sådan lidt Saturn-agtig sag.
Ja. Ej, hvor vildt.
Og de mener, at det har den været i løbet af cirka 40 millioner år.
Hold da op. Mm.
Og det er jo helt vildt. Kan I forestille jer, hvis vi kunne se sådan et, det ville jo være et fuldstændig vildt himmellegeme,
altså,
at der var den her ring omkring jorden. Altså, og man ved ikke, altså det er en helt ny opdagelse, man ved ikke, hvad det har betydet for jordens klima. Den skygger jo også lidt sådan en, ikke? Så det synes jeg bare var et virkelig, virkelig sjovt arbejde, det der med at kortlægge alle de her nedslagskrater fra 466 millioner år siden, og så finde ud af, hvordan lå de dengang? Så legner de op ved ækvator. De har nok haft en god dag på laboratoriet, dem der har
siddet
og regnet det der ud.
Jeg lavede en rekonstruktion, fordi that's the pattern.
Netop præcis. Hey Ole, kom lige at se her.
Ja.
Men det er ikke det drejer sig om i dag.
Nej.
Det drejer sig om, er et besøg, vi har af lektor Jakob Heilmann Clausen, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Globe Institute på Københavns Universitet. Og Jakob, vi taler om basidiesvampe, fordi du har været med til at skrive et digert værk med 4.700 arter af basidiesvampe i. Det er ligesom Vicky har sin have derhjemme, hvor hun finder en masse sjove ting. Så har du din skov ved siden af, og der har du også fundet, mildest talt interessante ting, og du har taget en af dem, du har taget flere af dem med, men nu skal vi se denne her, fordi det er ikke en ny art for Danmark, for Europa.
Nej, det er en helt ny art.
Det er en helt ny art for videnskaben, som du fandt i din skov ved siden af, hvor du bor.
Præcis. Den så da meget sjov ud. Jeg aner ikke, hvad det er. Vi tager et billede og gemmer den, og så tager vi en sekvens, ikke? Og så, den matcher ikke noget. Så fandt jeg den igen året efter og kunne se, den er jo egentlig ret karakteristisk, den her svamp. Den er netop blevet beskrevet her for cirka 2 uger siden, sammen med nogle hollændere, som også kendte den fra Holland. Så den findes ikke kun i Danmark, men den er helt dugfrisk.
Må jeg se den?
Ja, det må du da. Nu kommer den her.
Nu skal jeg røre ved en ny art for videnskaben. Nå, har den fået et navn?
Ja, ikke på dansk. Den hedder Cortinarius fumoso distans, og det betyder et eller andet stil med den røgfarvede, den røde, som er fjern. Og det er lamellerne, det hentyder til. Den har meget, altså lamellerne står langt fra hinanden. Det kalder man fjernede lameller. Så det er faktisk en svamp, som jeg vil, hvis jeg fandt den et andet sted, så vil jeg sige, den kender jeg.
Ja.
I modsætning til mange andre små brune slørhatte, som dele med er svære at kende fra hinanden, og hvor man kan sige, det er næsten umuligt at vide med sikkerhed, hvad man har fat i. Og i hvert fald skal vi have kigget på nogle sporer, og i nogle tilfælde også hive noget DNA ud af den. Men den her, den vil jeg påstå, at man kan lære at kende. Og hvis man er lidt inde i den branche, så vil man kunne finde den på Lolland eller i Jylland og sige, den art der, den er jo, det er jo den, der lige er blevet beskrevet.
For det første, tillykke med det.
Tak.
Hvor mange gange er det sket før? Det lyder bare som om din lokale skov, det bare vælter med.
Ja, men som jeg siger, altså, hvis man interesserer sig for svampe og selv basidiesvampe, så det jo, behøver man jo ikke at tage til dybhavet eller regnskovene i Sydamerika for at finde nye arter. Det kan man gøre lokalt.
Ja, men det er også bare, de er jo store. Det er jo ikke noget, altså man kan jo få øje på dem, så det er jo vildt, at der gemmer sig så mange potentielle nye. ja. Arter derude?
Altså, hvis jeg nu var taxonom, det er jeg ikke, så det er altid super besværligt for mig at skulle... Altså, det er jo... Vi vil helst kortlægge diversitet, og det er altid sjovere, eller hvad skal man sige, det er lidt nemmere, når man kan putte tingene i de der kasser, som arterne jo egentlig er, ikke? Det er jo en måde at sige, okay, hvor mange arter er der her, sammenlignet med her, ja. Og hvordan er de forskellige, de her to steder? Så det der med den der branche, som at være svampetaxonom, det er faktisk ikke min branche, så det er altid sådan, nu skal vi også have dem her beskrevet. Så,
ja.
så vi kunne i virkeligheden beskrive mange flere. Vi har hele kasser liggende med ubeskrevne svampe, som vi bare venter på at få tid og kunne beskrive ordentligt.
Er det rigtigt?
Ja, der er flere. Ikke?
Fordi vildt
nok. Jeg har jo en travl lektor, og mit primære forskningsfelt handler ikke om at beskrive nye svampe, men om at finde ud af, hvordan vores naturforvaltning påvirker biodiversiteten og sådan noget. Ikke?
Men har du ikke en kollega eller to, der gør det?
Jo, vi prøver at søge midler til det, og det er ikke lykkedes endnu, kan man sige.
Nej.
Okay, men så har du hollænderne?
Vi har så nogle hollænder, der havde nogle flere midler til det, og
okay.
kommer også til at søge midler til det her igen. Det er sådan, jeg tænker da, at med al den viden, vi har, så er der så meget, der mangler at blive formidlet, og ja. Arter, der mangler at blive beskrevet. Helt altså, sjove arter, karakteristiske arter, som alle ville kunne kende, som vi bare sidder og altså ikke fordi vi triller tommelfinger, men de samler lidt støv, fordi vi ikke har ressourcer.
Jeg synes altså, det siger lidt om, at det er et måske lidt undervurderet felt, det her, at du kan gå ud i din lokalskov og finde svamp, ingen nogensinde har beskrevet før. Det synes jeg lyder meget vildt. Også fordi du siger, det er ikke fordi den er svær at skelne fra, altså for dig, skelne fra andre, at du kan godt se, om det der må være en anden art.
Men er det karakteristisk, det der, du siger, lamellerne sidder langt fra hinanden, men når jeg kigger lige ned i den, der er jo også en mønster. Der er en lille kort lamel, så er der en meget lang lamel, så er der en mellemlang lamel, der er lavere end den lange lamel.
Ja.
Er altså, det et kendetegn? Eller
nej, nej, sådan gør mange svampe. Det, okay. det handler jo om, hvad skal man sige, at få mest muligt ud af det areal, man har under hatten. Ikke?
Ja.
Man skal spredt nogle sporer, og jeg har ikke noget svar på, hvorfor den her har fjernet lameller.
Nej.
Men i hvert fald, at den har de der små lameluler, som man kalder dem. Det er helt klassisk for lamelsvampe. Men
ja.
nu er afstanden blevet så stor, så der lige er plads til en ny lamel.
Mm.
Men den kan ikke nå helt ind til stokken. Så det, der...
Nå, så derfor ja. De er sådan forskellige...
Præcis.
Nå, det ser bare meget karakteristisk ud.
Ja, men det gør det.
Vi bliver nødt til lige at dykke ned bogen her, I har skrevet. Jeg synes, det gode er... at det faktisk ligner, at jeg kan være med på at nøgle her.
Mm.
Bevares, nu har jeg et lille bitte kendskab til svampe, men det går jo mest på, at så er jeg sådan, det er en rabarberhat. Nå, hvorfor er det? Det ved jeg ikke, det kan jeg bare se. Det kan jeg bare se. Jeg aner ikke, hvad man skal kigge på.
Mm.
Men jeg kan godt se, det er en rabarberhat frem for en kæmpe parasolhat eller en af de andre. Ikke? Så på den måde er det selvfølgelig måske lidt lettere for sådan en til mig at dykke ned i den og sige, nå, i det mindste har vi en slørhat her. Eller. Men altså, de der travlhatter, det der, altså, der er helt lost. Ikke? Er det en papegøjevokshat på forsiden?
Ja, det er det.
Ej, så er det jo han. Jeg har bestemt den på forsiden.
Ja.
Mm. Den er også meget karakteristisk. Utrolig flot svamp. Men... jeg vil bare lige sådan, så lytterne også kan være med her i, hvordan det fungerer. Nu har jeg slået op på noget, de fleste har hørt om. Champignoner.
Mm-hmm.
Og ja, jeg ved godt, det er en spisesvamp, men det, der er sjovt, er jo grund til, at jeg tager den, fordi det her, vi snakker om, der er så mange, der er potentiale for flere. Jeg synes, det var sjovt at slå op på champignoneren, fordi for det første ser man tit sådan nogle opslag. Kan den her spises? Og så er det carbon.
Champignon, ja.
Som er giftige.
Mm-hmm.
Og de gulner. Og allerede der, man tænker jo, champignon er spiselig, ikke? Så har vi herover en Allopsaliota. Ja, yep, det var rigtigt udtalt. Den findes ikke i Danmark, men så har allerede derfor, jeg er blod på tanden, tænker, så skal jeg ud og finde den.
Skal jeg ud og finde.
Den skal du ud og finde. Den rødmer lidt, og sådan, der er noget her. Men så står der under selve champignon, plus 42 arter. I Danmark alene har vi plus 42 arter af champignon, og det er bare der, jeg vil hen. Og så er der også en rigtig fed lignende arter, som man kan sige, hov, når det var ikke en champignon, men så var det nok en mørkhat eller en,
det er en god idé.
Fluesvamp, eller så går vi lige derover og ser, om det er bedre. Det synes jeg er mega fedt. Og så er det helt ligesom de gode gamle nøgler, Johan. Så bum, bum, lum, så rykker man videre, og så kan man ende ved... hvid blodchampignon, sortnende blodchampignon, vattet blodchampignon. Også noget, man kan kalde nogen. Ja, ja, præcis. Lille blodchampignon.
Mm.
Stor blodchampignon.
Det er jo det, der er så utroligt tilfredsstillende ved en god nøgle, at man faktisk kan nå frem til et resultat.
Og så er der billeder ud for hver.
Og det er jo det, ikke?
Og altså, det er så fedt.
Ja. Jens H. Petersen, som har illustreret og sat nøglerne op, han har jo gjort et fuldstændig fænomenalt arbejde med at skaffe illustrationer af alle de her arter, og lave det møjsommelige arbejde med at gøre det pædagogisk. Og, altså, der findes ikke et tilsvarende værk noget sted i verden om svampe, som er så velillustreret og pædagogisk, og så har så høj cigarføring. Ikke? Så det er jo sådan et sted, hvor jeg bare må sige, hold kæft, for jeg har da også været en fed gruppe at involveret, ja, som på hver deres måde har bidraget til det her, er blevet det.
Alene tilladelse til at bruge de der fotos?
Ja.
Altså jo, mange af dem har den måske taget.
Men... Ja, men det er jo fra vores brugere. Næsten alle billeder er jo fra vores frivillige brugere. Ikke? Så det er jo igen det her community, altså det her samfund, vi har, er alt fra nye svampeinteresserede til nogen, der kan flere arter end jeg kan. Altså hvis vi tager piksvampe, ikke, hvor der tidligere var der 3 arter i Danmark, ikke? Nu ved vi, der er mindst 11. Og det er nok ikke rigtig muligt med sikkerhed at kende dem fra hinanden, uden at bruge mikroskop.
Nej.
Men hvis man bare skal spise dem, så betyder det ikke så meget.
Det er altså også, nu skulle vi ikke snakke om spisesvampe.
Nej, nej.
Det er altså min yndlings, den der, og der er jeg glad for, at man ved, de alle sammen er gode. Jeg kan godt se nogle gange, den er mørkere, eller den er lysere, eller sådan eller andet.
Men man kan jo så stille det spørgsmål. Gid, hvad vi skal spise i dag? Gid, om jeg kan komme lidt tættere på? Ikke? Og det er jo det er altid tilfredsstillende at vide, hvem man spiser.
Ja, præcis. Ja, ja, ja. Jeg har også en champignon i haven, som vist nok var en mark champignon, eller ja. Men en af dem, man kan spise. Men jeg når det aldrig, fordi der er jeg tror, at nogle af sneglene, de når i hvert fald spise den før den nærmest. Altså, hvor det er jo også meget sjovt, det der.
Vi har nu fået etableret, at vi kan knuse noget langsommere end en snegl.
Ja, og men det sjove er, at de elsker jo også rød fluesvamp, for eksempel, som er giftig for os, men de er jo ikke giftige for sneglene. Ja. Men der er det jo også heldigt for nogen af dem, der så gerne vil spise dem, at det er sjovt, hvor vi har forskellige præferencer. Katerel og piksvamp og sådan noget, de er tit ret pæne, om man dem.
Det må være meningen, ikke?
Både og. Altså, der foregår alt muligt der i det felt. Både fra det, man gerne vil spise sig af, og nogen, man helst ikke vil spise sig af. Og tit ved man ikke præcis, hvordan det er. Det er vist, at svampe, eller hvad skal man sige, at snegle godt kan virke som vektorer for svampe. Og, mm-hmm. og selv myggelarver kan... Mm-hmm. Der er en japansk forsker, der har fundet ud af, at de der myggelarver, som er pisseirriterende, når de har spist ens rørhatte, at de også tager nogle sporer med ind i deres fordøjelsessystem. Og de kravler, når de er færdige i svampen, de der små hvide larver, det er jo myg, svampe mm-hmm. myggelarver, ikke? Og de skal få pupser ned i jorden. Så en hypotese kunne være, at det er egentlig ret smart for svampen at blive produceret, blive transporteret ned i jorden.
Yeah.
Det er jo en meget, meget lokal spredning. Så hvis der kun er nogle af dem, så kan man måske have flere. Nogle af dem bliver spredt med vinden langt væk, mm. og så er der andre, der bliver meget målrettet kommer ned i jorden. Men man kan sige, hvorfor sprede sig lige der, hvor man står i forvejen, hvis man nu allerede har et etableret mycelium? Der er masser af spørgsmål, som altså, ligesom det der med at finde ud af, hvor mange svampe der er, så at finde ud af, hvad har de egentlig gang i, både økologisk og i samspil med andre organismer. Der er en guldgruppe af viden, som vi ikke har endnu.
Ja.
Det er jo det, jeg synes er
fascinerende. Men bruger du dem ikke også som biodiversitetsmarkører?
Indikatorer? Jo, nu, og det er jo igen, altså lad os tage vokshatten der på forsiden, papegøjevokshat. Det var egentlig det, der i sin tid startede mig ud i forhold til at...
Det er mega flot.
At være sådan mere seriøst svampeinteresseret, det var vokshatte, fordi de er så sindssygt flotte og har virkelig den der indikatorværdi. De findes kun i helt bestemte steder. Typisk i Danmark, i gammelt græsland, altså gamle steder, hvor der aldrig har været kunstgødet, og hvor der godt dyr og græsser. Det er der, man finder vokshatte.
Det lyder sjældent.
Og det er sjældent. Og så kommer der paradokserne, ikke? Vi ved ikke, hvad vokshatten laver. Vi ved ikke, hvad de lever af. Det er den mest ikoniske gruppe af svampe, som der er flest naturforvaltere kender. Men hvordan de får deres kulstof og deres kvælstof og sådan noget, det har man kun sådan nogle indirekte indicier på, at de formodentlig er det, der hedder biotrof. De lever formodentlig sammen med planter. De får deres kvælstof formodentlig fra nogle døde dyr, eller i hvert fald længere nede i nogle fødekæder. Det kan man se på sådan nogle stable isotopes.
Nå, gud, ja.
Men det er så også stort set det, man ved. Meget tyder på, at de kan findes inde i levende planter. De har kæmpestor biomasse ude i den der type habitater. Men hvad der egentlig foregår, det er der ikke nogen, der har haft ressourcer.
Eller... Det er vildt.
Ja, det er jo vildt, ikke? Og så også for lige at tage taxonomien, ikke? Vi ved, at papegøjevokshat i Danmark ikke er en art, men måske 5. Det er der heller ikke nogen, der har haft ressourcer til at kaste over. Ikke? Så det er bare sådan, der, altså hver eneste gang, man åbner sådan en lille spørgsmål, så er der bare så meget, man siger, hold da op, hvor er der meget at udforske endnu.
Og jeg har haft den store ære at skulle skrive forord til en ny bog, skrevet af Lene Lange, som hedder Suveræne Svampe. Og den har et helt andet afsæt end jeres bog. Det er meget en bog om, hvad man kan bruge svampene til i samfundsmæssig sammenhæng. Og hun taler jo om, at svampene kan redde vores verden. I hvert fald være med til det, fordi der er så mange biomaterialer, og der er masser af mulighed for mad, og så naturligvis et kæmpe spektrum af det, man kalder sekundære metabolitter, altså molekyler, som kan bruges i medicinalindustrien, bruges til medicin og drugs. Og hendes store frustration og grund til, at hun skrev bogen, var, at hun netop også sagde, at det er helt utroligt, så underrepræsenteret det her felt er inden for naturvidenskaben. Ja. At der er så få, der kigger på det, og det er så vigtigt, og der er så meget potentiale i det.
Mm. Ja. Der er jo også svampe, der er sjældne, eller er blevet sjældnere, og nogle af dem er jo til dels, du har lige snakket om vokshatten, og så er der dem, der er knyttet til meget gamle døende og døde træer, og har ret høje krav. Og hvis der ikke er gamle træ, så giver det mening, at de også forsvinder. Men hvordan reagerer de der museer egentlig nede i jorden på? Ikke fordi jeg siger, at vi ikke skal fælde træer, fordi selvfølgelig skal være produktionsskov, men det er mere dem, der har et samarbejde med et træ.
Ja.
En lille symbiose. Det er egentlig bare for at forstå, hvis så træerne bliver fældet, dør svampemuseet så?
Ja, hvis du laver det, der hedder en renafdrift, hvor du fælder alle træerne i et område, så dør de her såkaldte mykorrhizasvampe, ikke, som lever på rødderne af de træer. De vil, hvad mindre der er nogle småtræer i underskoven, som de kan leve videre på, så vil de dø. Og tit vil der også give så store omstillinger i jordbundsmiljøet, så de ikke kan overleve.
Fordi så kan man sige, at vi skal både have produktionsskov, og så skal vi have urørt skov, og det vil gavne svampene. Men er det muligt at... Hvad skal man sige? Altså, nogle arter kan jo komme sig, hvis man giver naturen plads igen.
Ja,
vi får lavet nogle naturområder. Men jeg tænker bare for svampe, hvis de er meget sjældne og troede, og så deres værter forsvinder, eller dem, de har symbiose med, at de er vel svære sådan lige at implementere igen?
Både og. Almindelig bæredygtig skovbrug, hvor man ikke fælder alle træerne, men man har træer på et eller andet omfang, træer på arealet. Det er meget skånsomt over for de fleste af jordbundens svampe. Mm. Der er formodentlig nogen, og det er igen dårligt forstået, som hører til i nogle meget stabile jordbundssystemer. Det er ikke så meget dem, der lever sammen med træerne. Der er nogle enkelte, som tilsyneladende kun findes steder, hvor det er meget, meget gammel skov. Der er formodentlig nogle meget specielle jordbundsmiljøer. De er formodentlig naturligt sjældne, som, hvor der sker nogle særlige jordbundsprocesser, som nogle svampe er afhængige af, og de findes sjældent i dyrket skov. Men det generelle samfund i jordbunden er ikke så påvirket af bæredygtig skovdrift. Et meget større problem er i virkeligheden den kvælstofforurening, vi har, som jo ændrer hele jordbundsmiljøet på en måde, som måske kan helt ændre konkurrenceforholdet mellem forskellige svampe og mellem svampe og andre mikroorganismer. Og det kan formodentlig være ret svært at genoprette.
Så der er mange faktorer, der spiller ind, kan man sige.
Ja.
Men jeg tror, jeg tænkte, om de sådan kunne gå i dvale.
Nogle svampe har en sporebank, ligesom planter kan have frø, der kan leve længe.
Ja,
så er der nogle svampe, der har det. Det ser ikke ud til at være særlig udbredt.
Okay.
Det, de jo har, det er den der meget effektive spredning med vindspredte sporer. Ikke? Så hvis der findes populationer i nærområder, og vi kan se det lidt med vedboende svampe. Den øgning, der er sket fra næsten ingen dødt ved til stedvist en del dødt ved, især i Nordsjælland er der kommet meget dødt ved, og vi kan jo se, der er kommet en masse poresvampe til Danmark, som vi ikke kendte før, og som formodentlig har vokset her glædeligt for 500 år siden, men nu kan de pludselig leve igen, fordi at substratet er der ikke. Så hvis man skaber levestederne, så svampe nogle af dem, der alt andet lige er ret gode til at finde de her levesteder igen.
Ja.
Det er jo ikke så lang tid siden, man begyndte at sige, nu skal der være dødt ved. Og alligevel så kan du allerede se en effekt. Det er jeg virkelig glad for.
Men bare lige for at høre om folk derude, der sidder og lytter med, og også får lyst til at nøgle. Svampeatlas kan man stadig taste ind på, ikke?
Det kan man. Og vi har jo en app også, som har en AI. Vi har lige fået den opdateret, så den kan være lidt ustabil, men ellers kan man bruge vores webversion. Hvis man har et billede af en svamp, så kan man jo faktisk få vores AI til at gætte på, hvad det er for en svamp. De fleste almindelige svampe, så er den ret.
Nå,
det er det første værktøj, man kan bruge, hvis inden nøglen, det er i virkeligheden tage et godt billede, hvor man helst både har en svamp, der ligger ned, og en, der står op på det samme billede, og hvor man kan se lamellerne og sådan noget, så kan man i de fleste 80-90% af tilfælde, så kan vores app fortælle, hvilken svamp man har fundet. Så det er et godt værktøj.
Appen hedder også bare Svampeatlas.
Danmarks Svampeatlas, mener den hedder.
Yep. Perfekt. Så er der kun tilbage Det var sådan en tung bog at række over bordet. Er afslør gættelyden?
Yes.
Åh, oh, ja.
Det er jazz.
Ja, det er.
Men der er også nogle høns i baggrunden, ikke?
Der er mange forskellige
dyr. Kompleks lydbillede.
Ja, det er det.
Ja. Måske er vi... Er det en kalkun?
Åh, oh, den var god. Jeg tænkte på, at det var en padde. Jeg er altså på en tusse.
Ja. Altså, mit umiddelbare bud var faktisk et hængebusvin.
Nå, god.
Og den er også god.
Ja.
Det rigtige er... Og tak igen, Emilie, for at sende den ind.
Det er en kalkun.
Det er en kalkun!
Hey! Det er en kalkun!
Okay, det sker jo meget, meget
sjældent. Ej, hvor sjovt.
Tillykke, Jacob.
Tak. Ja.
Store sager.
Ja. Ja,
det må jeg sige.
Bøvsende kalkun, der lige trængte til at få tømt gassækken der, skulle til at sige luftsækken.
Ja. Med den kæmpe sejr vil vi gerne sige tusind tak, fordi at du kom herind og besøgte os igen. Lektor Jacob Heimann Clausen, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Globe Institute, Københavns Universitet. Og jeg er utrolig glad for, at I har udgivet den her bog. Jeg er glad for, at der er gang i svampeforskningen, og jeg håber sandelig, at der kommer mere gang i den svampeforskning, ikke bare på KU, men også i resten af landet. Vicky og jeg vil gerne sige tusind tak til Carsten Nielsen. Tak til lytteren. Og hvis
ej,
man
lytteren,
vil...
nø, jeg er altså sikker på, at vi har mere end én lytter.
Nå, du skal da ikke
blive glad for dem, vi har. De dejligste lytter i verden.
Yes. Hvis man vil høre om udsendelserne, kan man høre dem på DR Lyd, altså høre de gamle og... Ja, også
alle sammen.
Alle sammen. Så ligger de på DR Lyd, eller der, hvor man normalt henter sin
og podcast. Dem, der var væk.
Også dem, der er væk. Alle sammen er der nu. 5 års, vildt naturligt.
Og, it's a miracle!
It's a miracle. Og hvis man vil skrive til os, så er det faktisk også muligt at gøre på...
vildtnaturligt@dr.dk.
Nå ja.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film. Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.